Þetta er speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við hefjum þáttinn það sem fréttunum slefti á veðrinu eða óveðrinu öllu heldur sem hamast á landinu í dag og fram eftir morgundeginu samkvæmt öllum sólarmerkjum að dæma. Eins og framkomi fréttum þá hefur mikið gengið á nú þegar. Runólfur Þóraldsson, sviðstjóri almannavarna hjá ríkislögreglustjóra, hann er á vaktinni í Skógarhlíðinni. Runólfur, hvernig er staðan núna?
Jú, sætlæftur, staðan er svo að þessi mjög svo slæma veðurspá, hún er að ganga eftir og við erum að fá mikið af tilkynningum, sjáum við hérna í samhæfingamiðstöðinni, ansi víða land. Tölvert mikið af tilkynningum hér um fóktjón á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það eru björgunarsveitir og aðri viðbragðsaðilar eru að sinna verkefnum ansi víða. Og rétt að minna á það að þetta það lægir mögulega eitthvað aðeins en svo eigum við vona og svo rönnur rauði viðvörun aftur í fyrramálið. Og hérna rétt að minna á það að það fyrst að þessi spá gekk svona eftir að þá er alla líkur á því að verði svipað ástand hérna á morgun.
Og veðrið hefur verið svona ná hámarki hér á suðvesturlandi þessa síðustu klukkutíma og svo er þetta færast yfir landið. Eru þið farin að fá fleiri tilkynningar annars staðar að af landinu?
Já, við sjáum það að til dæmis á Vesturlandi, norðanverðu Snæfellsnesinu og eitthvað á Suðurlandi. Þannig að eins og þú segir að síðan mun veðri færast yfir og við vitum það að Norðurlandi og til austan að þá er okkar fólk í viðbragðsstöðu og er að undirbúa sig fyrir þennan kvöll.
Hefur einhverja tölur um útköll eða tjón eða annað slíkt?
Ég sé hérna á verkefnunum í aðgerðagrunnum að verkefnin á höfuðborgarsvæðinu eru komin vel á annað 100.
Það er ekki lítið. Hvar eru nú helstu hættunar? Er þetta fóktjón, er þetta skriðuhætta, er þetta flóð?
Já, það er svona fljóta litið þegar við rennum yfir þetta, þá eru flesta tilkynningar um fóktjón, það eru þakbeldur, það er nú farið inn yfir ykkur skjólveggir og síðan eru tilkynningar um möguleg vastjón og að sé að fara möguleg að flæða ykkur staðar inn. Það er svona það helsta.
Þú sagðir frá því fyrir dag að það væri óvenjulegt að stökkva beint úr óvissustigi yfir á hættustigi eins og gert var vegna veðurs þar að segja hvað felur þetta hættustigi í sér?
Já, það er í raun og veru í takti við þessi skipti úr appisinu gulri viðvörun fyrir allandi sem að var í gildi svona þegar við sildum inn í daginn í morgun. Síðan kom það svona fyrir að kúra líða á daginn að viðstofan myndi fara yfir á rauða viðvörun og í henni felst að það sé mjög líklegt að verði eignatjón og að fólki sem er á ferðinni geti stafa hætta af svona veður ofsa. Þannig að það var niðurstaðan þannig að svona fljótlega uppra hátti að færa okkur af óvistíð yfir á hættustíð.
Nú, fóktjón og annað slíkt, það er byrjað að verða nú þegar, en er einhver hætta á að við lendum í því sama og gerðist til dæmis í kvellinu mikla í desember 2019 þegar að rafmagn fór hreinlega af stórum hluta landsins eða er búið að gera allt sem þá var lagt upp með að ráðast í til þess að tryggja að þetta endurtaki sig ekki?
Það er búið að gera ansi mikið, var unnið hérna mikið þvert á stofnanir og ráðandi að læra af þeim kvelli 2019 og hérna, ég veit að Landsnet og Rarik og fleiri eru öll á tánum að breyðast við. Þetta er nú svona margt sem að svipar til en þetta getur skipt oft bara kannski í nokkrum gráðum hvort þetta er rigning eða snjór sem að slæðst á línur og annað en það er allir alltaf tilbúnir einu versta.
Einmitt það. Takk fyrir þetta, Runólfur. Og við höldum bara áfram. Björgunarsveitar fólk hefur verið á ferðinni út um all land og það er byrjað að blása og búið að blása ansi hressilega. Hér vestast og syðst á landinu, Íris Róbustóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjum. Það byrjaði snemma að blása hjá ykkur, eða ekki?
Jú, það byrjaði snemma í dag, en við erum svona alltaf svolítið vön, sko.
Já.
Það blæs oft svolítið okkur en það orðið, það farið að taka vel í núna. Það yfir 30 metra vindur og yfir 44 metrar í kviðum. Þannig þetta orðið, að blutt.
Þetta, hefur orðið mikið tjón hjá okkur, veistu það?
Nei, ég veit ekki til þess að það, síðast ég vissi þá var ekki komin eitt sko, svona útkalla björgunarsveitina. En við náttúrulega, það var mjög snemma varað við og fólk var svona í dag bara lög þung áhersla á að bylda niður muni sem við erum reyndar að því við erum búin að taka nokkur veður núna. En það samt, þetta lítur ekkit sérstaklega út, sko heldur ekki með morgundaginn. Þannig að við erum búin að, það búið að virki aðgerðastjórn, hún var gert núna hálf fimm, þannig að við erum bara í viðbragðsstöðu hér og fylgjumst með öllu af því að 2015 var síðast erfitt veður sem var með svona svipuðu veðurfæri og svipari átt og þá gert svolítið ámikinir á höll hjá okkur, þannig að við fylgjumst með því, stór hús sem eru þar og svoleiðis, en það búið aflýsa skólahaldi á morgun í leik- og grunnskólum, allan á tökum stöðuna klukkan 11, þannig að það svona ýmislegt. Þetta að koma við okkur, en við erum að reyna að vera í fyrirbyggjandi aðgerðum.
Já, eins og þú segir, þú, þið eruð ansi vön og hérna, hvar eru helstu hættunar hjá ykkur? Þú talar höfnina, er megin áhersla þar?
Sko, í þessari átt eru hús, stórhús þar sem geta svona orðið fyrir, eða sem að vindurinn getur verið, það kemur svona strengur og svo líka hefur verið stundum læti í kringum stærra íþróttahúsi okkar. Þannig við erum bara á ferðinni og viðbragðsaðilar í viðbragðsstöðu og eins og ég segi aðgerðastjórn bara í viðbragðsstöðu líka en við bara vonum það besta að þetta verði ekki bara alveg eins mikið læti og stofir, maður heldur alltaf í vonina með það.
Nú hafa alla samgöngur til og frá eigum náttúrulega leiði niðri meiri þetta dagsins, við séðu fram á að fólk komist til og frá eigum eitthvað á morgun.
Sko, ég rekna ekki með því að minnsta kosti fyrramáli og það var líka felt niður ferri helgi og svo líka felt niður seinnipastin í gær. Þannig við erum alveg að verða fyrir miklum skerðingum í samgöngum en þegar veðrið svona þá ekkit annað að gera, það ekkit skip gengur sjór. En og kannski erfitt fyrir fólk að vera mikið á ferðinni og að vera mikið lokanir og annað en við verum bara að vona það besta en það ýmislegt, það tekur vel í, maður finnur það bara, ég hérna heima, það tekur mjög vel í.
Einmitt að. Takk fyrir þetta, Íris.
Takk sem leðis.
Og frá Vestmanneyjum þá skellum við okkur vestur á Hellissandi eða vestur á Snæfellsnes. Þar Halldór Kristinsson, björgunarsveitamaður. Sæll og blessaður, Halldór.
Sæll, hvað segir þið?
Við segjum fínt hér í höfuðstöðum Ríkisútvarpsins í Efstaleiti. En hvernig staðan á Snæfellsnesi? Eru þið búin að vera í útköllum mikið í dag?
Það byrjaði rétt fyrir fimm litið. Þá var rúta sem fór út á þróðareyðu þurfti að flytja fólk. Gekk mjög vel. Rútan að skilja eftir fólk og flutt í skjól og svo hafa losnað þakplötur. En núna veðrið að mestu gengið niður. Það búin að snúa sem vinda, konu suðvestan og fara að ganga niður hjá okkur.
Þannig að það aðeins að hægjast hjá ykkur?
Já, það bara er að vera skaplegt viður til að næstu kvöldur kemur í fyrramálið.
Það verið ekki orðin eitt alvarlegt tjón hjá okkur eða hvað?
Nei, svona einu og einn þakflata og eitthvað svona dót og ruslatunna og það alltaf sumt.
Já, og engin slys á fólki?
Ekki á mér vitandi í augnablikinu.
Nú var búið að spá, já, aftaka veður og það er að ganga eftir en finnst þið þá svo því að hafa jafnir sloppið heldur betur enn þið óttuðust?
Það var náttúrulega mjög kvastir á föstu daginn og voru einhvers törru lausa munir, þá voru þeir farnir þannig að þó að vera mjög kvast í dag og tölvöld kvassara, þá var ekkit mikið til að fara, sko.
Já, það var bara búið að annarkvort að festa allt eða það var fókið út í buskan.
Það er bara svoleiðis, en það losnuðu ykkur og takkvöldur í dag og við erum núna að klára eitt verkefni það sem við erum í að fer nekla niður. Takk.
Nú hefur verið svolítið hátt sjávarmál, það hefur ekki verið eitt vandamál í höfnunum hjá okkur?
Nei, ekki, það var búið að binda vel og tryggja alla báta mjög vel, með vel nýttir, þannig að það var ekkert sem að koma mönnum óvart í þeim efnum.
En þið standið vaktina eitthvað fram eftir kvöldu og já, væntanlega bara fram eftir mótni líka?
Við erum alltaf klár. Þegar við erum búin núna og förum við á annar stað sem er væntalega þurfum við að fara upp á bak og núna þegar hann fara að hægja til þess aðtúa með hvað þarf, hvort það þurfa að gera eitthvað og svo verður bara að ekki kvíldtanga til að næsta útkall kemur.
Einmitt það. Þakka þér fyrir þetta, Halldór.
Á lítið.
Og frá Snæfellsnesi fyrir við vestur á Firði, þar er Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn. Sæll og blessaður, Hlynur.
Sæll og blessaður.
Vestfirðir, allavega stór hluti þeirra, er eini staður á landinu sem ekki er eldrauður á kortum veðurstofunnar. Hefur það bara verið hæglætis við hjá ykkur eða?
Reyndar sko eru sunnaverði vestfirðir og strandir með rauða veður viðvörun.
Akkurat, en þarna hjá ykkur, í kringum ykkur, það er svo sem ekki verið hæglætis við. Þetta er appisinnugult, hafið ekki fundið fyrir þessu?
Jú, algjörlega, það eru... Akkurat núna eru einhverju 30 metra hérna í djúpinu. Svona eins og staðan er 38 hérna á þverfjalli. Þannig að það er hvasst.
Já. Hafið þið lent í einhverju vandræðum þarna í djúpinu með fljúandi lausamunni eða annað?
Nei, ekki allavega enn sem komið er.
Og allir bátar og skip öryggir við bryggju?
Já, það sýnist það.
En ef þú lítur svona aðeins út fyrir djúpið, hefur heyrt eitthvað frá kollegum þínum annars staðar?
Nei, það virðist allt svona vera bara ágætur róli þrátt fyrir þetta veður. Við erum alltaf búin að loka sko einu milli Ísafjarðar og Súðavíkur út af snjóflóðahættu.
Já, það hefur myndast snjóflóðahætta hjá okkur.
Já, og fjallið eru eiginlega flestir orðnir lokaðir.
Það var ansi hvasst á allavega þröskuldunum í dag, skils mér.
Já, það passa fyrir upp í 42 metra núna.
Í þessum töluðu orðum. Þannig að það er ekkit ferða veður hjá ykkur frekar en annar staðar?
Nei, alls ekki.
Og verður það ekkit, næsta hálfa sólarhringin að minnstakosti?
Já,
og rúmlega það.
Það er ganga svolítið hætt yfir en það vorum að þetta verður nú gengið yfir núna í nótt.
Það er einmitt þakka þér fyrir þetta, það gengur betur á Vestfjörum en viðan annar staðar og við skulum bregða okkur frá Vestfjörum yfir í Eyjafjörðin. Þar er Jóhannes Sigfússon aðstoðar yfirlögreglu þjónn á línunni. Veðrið er að fikra sig til ykkar, er það komið til ykkar?
Já, Ævar, þetta stóð eins og stafur á bók veðurspáin og það var gert ráð fyrir því að það myndi gjósa upp. Þetta veður hjá okkur fimmleitið núna senipartinn og það stóð heima.
Og það eru bara læti á pollinum?
Já, þetta er svona slagveður, það er fylgir þessu tölver úrkoma og lemur hérna á rúðunum.
Og það er rigning hjá okkur frekar en snjókoma?
Já, þetta er nú í rigningaformi sem betur fer.
Það munar heilmiklu fyrir upp á færð og annað.
Ventana. Já, og línur og þess aftar og þetta bara færð og já, hálku og þess aftar, sko, þannig að það er bara gott að þetta skuli vera í blautu formi.
Þið hafi verið með tölverðan viðbúnað ekki satt í dag, þannig búið ykkur undir þetta?
Já, við erum bara búin að búa ykkur vel undir þetta og verið í góðu samstarfi og samtali við viðbragðsaðila og sveitarstjórnir og aðra þá sem að þurfa að koma að svona viðburði, rauð viðvörun er þetta ekki daglegt brauð hjá okkur, þannig að við verðum að taka hana alvarlega og það er allir bara á tánum hér og tilbúnir að taka stáðu verkefnin.
En það verður ekki orðin eitt tjón hjá okkur hvorki á mannvirkjum né fólki sem þið vitið
Já, nei, það er, ég veit tvö verkefni sem hafa komið þarna síðan fimm og í öðru tilvikinu þá fauk bíll á annan bíl og í hinu tilvikinu þá fór að liðast í sundur timbulskúr í Hrísey. En þetta er einu verkefnin sem að hafa komið hingað til.
Já, og það var að bæta enn í veður hjá ykkur að það gefa til þessum líður á kvöldið?
Já, það er nú í kortunum þannig að þessi rauða viðurinn á nú að detta út tíuleiti, þannig að þetta á nú ganga frekar rætt yfir og tekur rætt í sinni guður við síðan áfram inn í nóttina. En síðan er þetta svona einhvers konar höfrungarhlaup hjá þessum lægðum og það kemur bara mesta sem að tekur við. Þannig að það verður þá appi sinni gul viðurinn í fyrramáli klukkan 8 og svo aftur rauð klukkan 10. Og hún stendur síðan fram eftir degi á morgun. Þannig að við fáum hana smá hlé á milli.
Þú getur aðeins kvílt ykkur á milli lægða. En hefur þið heyrt eitthvað í félögum þínum annars staðar, Húsavík nú, eða í mönnum út í Grímsey til dæmis?
Já, ekki í Grímsey en ég hef búin að vera í sambandi við mína menn á Tröllaskaga og á Húsavík. Það bara sama sagan, kannski minni úrkoma á Húsavík heldur en virðist vera hér á Akureyri og hérna á Tröllaskaganum. En það svona sami lemjandi í þessu.
Það einmitt það. Við heyrum betur í þér aftur á morgun væntanlega. En hér, og ég þakka þér bara fyrir þetta, Jóhannes.
Já, gerðu svo vel.
Hér átti að vera á línunni Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Við skulum sjá hvort að það gangi ekki fyrir. Eftir. Birta, ertu...
Já, sæl og blessar.
Sæl og blessu, Birta. Herðu, við ætlum að heyra aðeins meira í þér framhaldið á þessu aftaka veðri sem nú gengur yfir. Þetta að færast hægt austur yfir landið. Hvernig verður svo þróunin næstu tíman? Þetta fer þarna austur, dofnar heldur í nótt, en svo byrjar allt upp á nýtt. Og það kemur síðast á austurina en byrjar fyrst þar aftur eða hvað?
Já, nákvæmlega. Þetta svona stendur yfir lengst á austanverðu landinu. Eins og segir það svona, þetta gengur yfir landið frá vestri til austurs og kemur síðan aftur frá austri til vesturs.
Er það sama veður?
Gefur síðan eftir vestalands.
Er það sama veður sem snýr við?
þetta er ný bylgja. Þetta er af sama meiði en þetta er ný bylgja. Og það er ekki mikill munur á milli þess sem að gerast núna í kvöld og á morgun, nema það svona herslumunurinn með vindstefnina. Þetta sunnan og suðvestan í dag en suðlægari á morgun og það heldur meiri kraftur í þessu á morgun.
Já, það enn verra á morgun?
Já, það í rauninni, það mjög slæmt núna en það svona, það bætir... heldur í á morgun. Þannig að þetta slæmt og slæmt eða verra.
Slæmt og verra. Hvernig með eins og sjávarstöð? Hún nokkuð há núna eða ekki. Er það ekki svolítið hættulegt?
Jú, það alveg verið að spá 10 metrum á hérna 10 metru ölduhæð og þetta er að koma langt að og það eiginlega sama með ölduhæðina og vindin að verða aðeins verra á morgun og þá með öldu henni að þá í rauninni búið að vera byggjast upp í lengri tíma. Þetta svolítið búið að vera að keyra sig upp þá núna í kvöld og nótt og þetta að ferðast mjög langan veg yfir hafflötin og það má búast við verra í þeim geiranum á morgun.
Og þá hætta á sjávarflóðum í höfnum og annars staðar við landið?
Það náttúrulega mest berskjaldað sem sunnan og suðvestandi þar sem snýr að haf eða sem sagt snýr til suðurs. Það ekki að mikil hætta þeim sem snúa til norðurs en hérna það að gera að huga sérstaklega höfnum já að skoða þær.
Svo var að berast tíðinda því að það væri aukin skriðuhætta á suður og suðausturlandi. Það fylgir væntanlega mikil úrkoma þessu veðri eða hvað?
Já, það við svona svolítið þurftum að velja að vindurinn hann talsvert meiri en það engu síður, það rigning sem fylgir þessu og hún getur alveg valdið vandræðum líka. Það aðalega sunnan og vestanverðlandið og það mest á suðausturlandi og svo eru svona þessi venjulegu staði það að eins og Snæfellsnes og það líka suðvestan til. En eins og fórum yfir áðan að þá eru líka eldingar í þessu núna. Búið að mælast þó nokkuð mikið af þeim og það útlit fyrir að það verði eitthvað áfram að fylgja þessum skilum svolítið þó drægi líklega úr kraftinum þegar það kemur inn á landið en þetta mjög líklega að fara að fylgja skilunum yfir landið.
Akkurat, takk fyrir þetta Birta. Fleira ekki í speglinum tæknum að það var Mark Eldred og það verður fjallað áfram óveðrið í kvöldfréttum og tíufréttum sjónvars í útvarpsfréttatímum og á vefnum okkar rúf.is sem uppfærður reglulega með öllum nýjustu tíðindum af þessum belgingi og öllum þeim usla sem hann veldur. Verðið sæl.